مسلمانانی خوشویس خوشکبرانی بارز و مانگی رجب تواو دبه دو روزی تر دچین ناو مانگی کی تازه و مانگی کوا خوشویس تبلای پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم و گرنگی زوری پیداوا مانگی کوا کرده و کان من برز دبه تو بولای خواه گورو مهربان مانگی کپیاو چاکانی پیش ایم زور گرنگیان پیداوا و عبادتی زوری انتیدا کردوا و پیش برکی انتیدا کردوا بله او مانگیش بریتی لمانگی شعبان دو روزی تر دچین ناو مانگی شعبان و مانگی شعبان او مانگی کوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور گرنگی پیداوا و زور خوشویز بوا بلای پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم اگر بزانین حکمت لا گرنگی دانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چیه سبارت با مانگی شعبان و بو چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور گرنگی بم مانگ داوا او تا اسامه کری زید رضا و رحمت خواهی لیه به پرسیاری لیه دکا دفرمی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نابینم هیچ مانگی بقدر مانگی شعبان تو گرنگی پی بده تو روجوتی دا بگرید تماشا که هاولان چون متابعی پیغمبری خواهیان کردو صلی الله علیه و سلم بر دوام سیریان کردو چون حلسی چون دانشی چون حل سکوت دکا چون عبادت دکا بو اوی درسی لیه و فیر بون او تا ده فرمه نمبینی و هیچ مانگیک بقدر مانگی شعبان تو با روجو بین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لولام ده فرمید ذالک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان افرمه او مانگیک خلکی لی غافلا خلکی لی بی آگایا ده کویتن یوان رجب و رمضان و مانگیک و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین مانگی شعبان او مانگی کوا کرده و کان برز دبیت و بولای خواهی گورو مهربان بویا پیم خوش کاتی کرده و کانم برز دبیت و بولای خواهی گورو مهربان من بر رجوبم بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وکو اووای پیمان بفرمی ای مسلمان نابی غافل بی نابی بی آگا بی که گشتی تا مانگی شعبان آگاد لکاتا کاند بی لعبادتی خواه صرفی که کاتی که خلقی غافل و بی آگاب و خریکی دنیا بون تو خریکی عبادت با خریکی روجو گردن با خریکی خواناسی با و هر وها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دیوی پی من بلید آگا دار من بکاتوا که آگا من لکاتکان من بی لساتکان من بی پاریزگاری لی بکین لعبادتی خواه سر بکین غافل و بی آگا نبین و هر وها ام فرمو دیا فائده و سودی اویتی دای کوا او کاتانی کوا خلقی لغفلتو بی آگایی دان عبادت کردن و خواناسی تی دا زور گوریا نتان بیستوا لا تاریکی شو دا حسی سجده ببی چن گوریا لای خوا نتان بیستوا شو نوش کردن چن گوریا لای خوا لبرو خلقی زور لو کاتا نستوا لغفلت دایا لبی آگایی دایا نتان بیستوا نوشی بیانی چن خیری هی چن گوریا لبر و خلقی کی زور لو کاده دان استوا و هر وها سودی کی تری ام فرموده اوی کوا که دل نیابین و بزانین که کرده و کان من هر چی بکین لچاکا لخرابا هموی برز دبیتا و بلای خواهی گورو میربان خواهی پروردگار آگای لهمویتی بوی ابی حول بدین کار یک بکین کرده و یک بکین که بیانی مردین و گرائین و بلای خواهی پروردگار سر من برز بی سر شور نبین خوان لحالو تاوان کن بدور بگرین، بو آوی سبین گراین او ولای خوای گورو میربان سر برز بین نکسر شور بین، پرسیاری لخود بکه، اگر بتو بوتری، فلان مسئول، فلان دا صلاح دار کارو کرده وی تو آبینه و دعای پاداش داد تو، چون گرینگی با کارو کرده و کند دادی، چون چالاک آبی تو بجوانی جه بجی اکی، لبر وی دزانی سبین دچی تلای او مسئول وش تکاند دبینه و پاداش داد تو. ای چی علی اگر چاو دیری کاری کرده و کانی تو خواهی پروردگار بیه دی یقینت هبه دل نیابه دی گره تو ولی خواهی پروردگار کرده و کاند هموی دبینه همویشی نسراوه ابی همویشی بخوینی توا چیت بی خوش استا انجامی بده بلان بخوا ابی هموی بخوینی توا کی لروی دی لدفتری کرده و کانی دا لبردم خواهی پروردگار لساحی محشر بی خوینی توا که فلانه تاوانم کرد او اندکاتم با دوبنو نیرگلا صرف کرد او اندکاتم با فلم و دراما کان با گورانی با موسیقا صرف کرد بويا يقين تان هبك دغن بم روجا يقين تان هبك وا دغرين ولاي خوي پرورگار هر چی بكي همو لاي خوي پرورگار تو مار كراوا بتايبتي كاتك بتن هاد بيتوا شرم لخوابك لخواب ترسا بزانا كخلق نتي بيني خوادت بيني لو كاتد حسب چاو ديري خوي پرورگار بكا چون یتی روزو گدنی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لم مانگدا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم چون روزو اگر لم مانگی شعبان دا دای کی من دارن عائشه رضی خوا الی به د فرمید ل دوای مانگی رمضان هیچ مانگی یک نه بو بقدر مانگی شعبان پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بر روزو به هموی بر روزو ابو تنها کمی کنه به دیدا بدم رمضان او اندگرین دی بر روزو ددا بوچی چونکا هر روزو کوا ابیت قلغانیک توی مسلمان لاگره پاریزه هر روزو کوا خاونکی ل درگای ریان وکات جوروا هر روزو کوا تو اپاریزه ل شهوات هر روزو ابیت هو سرین و تاوانکانی تو هر روزو کوا پاداشت کی به سنوری هی لای فای پرودگار هر روزو کوا د موچاوی تو لاگری دوزخ دور اخاتوا بمرجک ل بر رضامندی خوا بیگری بوی پیوسته ایم ای مسلمانیش که وادا گین به مانگی شعبان لسر سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گرنگی به روزو بدین هیچ نبی بتوانی دوشمان و پنجشمان به روزو بین 13 و 14 و 15 مان که به روزه سپیکان نصر او به روزو بین بو اوی خوای پروردگار رحمان لب که خوشمانی بیو چون که کاتک ایم خوای پروردگار خوشمانی ای و رحمان پیکا لسر سنتي بيغمبري خوابين صلى الله عليه وسلم هر وكو دفرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم خواي قورومي ربان ببيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بيان بلي اگر خواتان خوشوه شويني من بكون او كاتا خواي پروردگار خوشتاني اوه وليتانش خوش دبه هر كاتك تو شوين سنتي بيغمبري خواه كوتي صلى الله عليه وسلم او کاتب زانه خوای پرورگار خوش دی دی ول تا وانه کانش خوش دی یم وک مسلمان چه برنامه یک من هبی لمانگی شعبان ده اگر مسلمان بیری خو بین یتوا به وای کوا مانگی شعبان مجدی هاتی مانگی رمضان مانگی شعبان زنگی کی اگ در کدنوی بو هاتنی مانگی رمضان کاتک تو حسب کی کوا ل دوای مانگی شعبان مانگی پر خیر و برکت و مانگی له خوشبونی خوای پرورگار بر ریویا هل استاوا چستو چالاک ابي گورجو گول دبی و مانگی شعبان اکیتا ریاضو تمرین یک خور راهنان یک بر روزو گدن بشون یوش گدن با قران خوندن بو اویکا روشتی تناو مانگی رمضان او تو چستو چالاک بی بو یگرنگ همو مسلمان یک ل استاوا برنامه یک بو خویدا بنات لو انا پیش همشت یک توبه کی راس و درست بکال اما یکمین شته که مسلمان ل پیشوازی مانگی شعبان د بیکال بو اوی کاته کوا دگات به مانگی رمضان دلو درونه کی آرام دلو درونه کی پاک به چستو چالاکی و پیشوازی لبکا و هر وها زور گرنگی بدن بر روزو گرتن نالم هموی بر روزو بگرا هیچ ناتوانی دوشمان و پنجشمان بر روزو با 13 و 14 و 15 مانگی شعبان بر روزو با و هر وها شونیوش کردن گرنگی به شونیوش بدن تو که گشتی تا مانگی رمضان همو شوی تراویح دکی یانظر که دکی ای اگر تو لمانگی شعبان و دست پی بکی همو شوی نیو سعاد دابنه یانظر که دنیوش بکا بو اوی سبینی تراویح کد لا قرز نبی بو اوی نارحد نبی لئیستا و خود را بینا و هر وها محاسبه خود بکا تاوانکانی خود ببیری خود بینا و بو اوی توبه بکی تو بگری توبه لای خواهی پرورگار هر پیش رمضان نک بچیت ناو رمضان او توبه بکی لئستا او توبه بکا بو اوی دلو درونت آرام و پاک بیتوا و هر وها دلو درونت لهمو رقو کینه و حسودیک پاک بکروا و خیر بکا صدقه بکا هاوکاری او کسانه بکا کوا ناتوانن بهوی ایشو کار و روزو بگرن کسی و های فقیره هیچی نیه اگر ایش نکا ناتوانه بجیوی جیانی دابین کا هول بده یارمتی بده او انده خیر و صدقه پی بکا بتوانه مانگی رمضان کمتر ایش بکا لمال و بیو خریکی عبادت بی دا و کارم لخوای گورو میربان لگونا کان من خوش بی بو او کسانی کوا قرضی روزو رمضان لسره بتایبتی افرتان هر کس قرضی روزو رمضان لسره ی رمضان پار ابي پیش او ایمان گ رمضان بی بگرێتەوە. دروست نییە بەبێ عوزر دوای بخات بۆ دوای ڕەمەزان. واتە هەر ئافرەتێک هەر کەسێک قەرزی ڕەمەزانی لەسرە هەتاوەکو ئێستا نەیگرتووەتەوە، مانگی شەعبان کاتێکی زۆر چاکە بۆ قەزاکردنەوەی ڕۆژۆکە. تەنانەت هەندێک لە سەحابەکان لەوانە ئەبو هوریرە ئیبن عەباس ئەفەرمێت هەر کەسێک بەبێ عوزر دوای بخا بۆ دوای ڕەمەزانەکەی تر ئەبێ لەگەڵ قەزاکردنەوە فیدیەش بدا. دایکی ئیمانداران عایشە ڕەزای خوای لێ بێ ئەفەرمێت جاری وا هەبووە ڕۆژی ڕەمەزانم لەسەر بووە، نەمتوانی قەزای بکەمەوە تەنها لە مانگی شەعبان نەبێ، واتە هەر پێش ڕەمەزان قەزای کردووەتەوە. لەبەرەوە سەرقاڵی پێغەمبەری خوا بووە سەلی الله عەلیه وسەلم خزمەتی کردووە مەجالی نەوە ڕۆژوە قەزاکان بگێڕێتەوە تەنها لە شەعبان نەبێ، کەواتە سەلامەتتر و باشترەوەیە بۆ دین و ئیمانت پەلە بکەی لە دانەوەی قەرزەکان. با بزانین سەلەف و پیاوچاکانی پێش ئێمە چۆن گرنگیان بە مانگی شەعبان داوە. ئەگەر تەماشای حاڵی سەحابە و پیاوچاکان بکەین دەبینین زۆر گرنگیان بەم مانگە داوە. عەمماری کوڕی یاسر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە مانگی شەعبان ئەهات وەک چۆن خۆی ئامادە کرد بۆ مانگی ڕەمەزان، ئاوا خۆی ئامادە کرد بۆ مانگی شەعبان بە نوێژکردن، بە عیبادەتکردن، بە قورئان خوێندن، بە ڕۆژووگرتن. و هەروەها عەمری کوڕی قەیس کە یەکێکە لە پیاوچاکان کاتێک کە مانگی شەعبان بەهاتە ئیتر دوکانەکەی دائەخست دەستێ کرد بە قورئان خوێندن و عیبادەتکردن، بەڵام بەداخەوە خەڵکی ئێستا نەک لە شەعبانە لە ڕەمەزاندا و بەتایبەتی لە شەوانی قەدردا دوکانەکەی داناخە، بەردەوام خەریکی ئیش و کار و کەسابەتە. لەبەر ئەوەی قەدر و قیمەتی ڕەمەزان نازانێ، قەدر و قیمەتی شەوانی قەدر نازانێ. و هەروەها سەلەمەی خەزرەمی کە تابیعینە ئەفەرمێت کاتێک کەوا مانگی شەعبان ئەهات بە کەسوکارەکەی ئەفەرموو ئەوە مانگی قورئان خوێنەکانە، قورئان بخوێنن، گرنگی بە قورئان بدەن. و هەروەها لەگەڵ هاتنی مانگی شەعباندا لە پیاوچاکان هەبووە زەکاتی دەرکردووە، داوەتی بەو فەقیرەی کەوا خەریکی ئیش و کارە بۆ ئەوەی لە مانگی ڕەمەزاندا دابنشێ و ئیستراحەت بێ و ڕۆژەکەی بگرێ. بۆیە هەر کەسێک زەکاتی ئەتوانێ پێشی بخا لە مانگی شەعبانیشدا مانگێک پێش ئەوە بۆ حاڵەتی پێویست دروستە تۆ زەکاتەکەت پێش بخەی. ئەزانی کەسێک هەیە کرێچیە، کرێکاری دەکات، ئەگەر ئیش بکا ناتوانێ ڕۆژوو بگرێ، ئەوەندە پارەی بدەرێ، ئەوەندە زەکاتی بدرێ کە بەشی مانگی ڕەمەزانی بکا بۆ ئەوەی لە ماڵەوە بێ بتوانێ ڕۆژەکەی بگرێ. لە کۆتاییدا دەڵێین ڕۆژەکانمان زۆر بە خێرایی دەڕوان، کاتەکانمان زۆر بە خێرایی دەڕوان. بۆیە گرنگە ئێمەی موسڵمان غافڵ و بێئاگا نەبین بەتایبەتی لە مانگی شەعباندا کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلیه وسەلم فەرمی خەڵکی لێ غافڵ و بێئاگایە. با ئێمە لە غافڵەکان نەبین، لە بێئاگاکان نەبین، هەوڵ بدەین عیبادەتی تیا بکەین. چەند خۆشە هەر مەوسمێکی خێر دێتە پێشەوە تۆ گرنگی پێ بدەیت، ناوت بنووسرێ کەوا ئەم موسڵمانە بەڕێزە ڕۆژی مانگی شەعبانی گرتووە، ڕەمەزانی گرتووە، شەشەڵانی گرتووە، نۆمینی حاجیانی گرتووە. چەند خۆشە کەوا تۆ ناوت لە هەموو سونەتەکان نووسرا بێ لە ڕۆژی قیامەتدا بەدەستی خۆت بیخوێنیتەوە. بۆیە تەمەنمان دەڕوا تەنها ئەمەمان بۆ دەمێنێتەوە. سبەینێ دەمرین و دەچینە قەبرێکی تەنگ و تاریک، ئەوەی ئەبێتە ڕووناکی قەبرەکە، فراوانی قەبرەکە. بەخوا بەس عیبادەتەکانی ئەمڕۆتە، بەس چاکەکانی ئەمڕۆتە. بۆیە لەو کەسانە بەکەوا لە قیامەتدا کە دەفتەری ئەعمالی بەدەستی ڕاستی وەردەگرێت لە خۆشیە دەڵێ ها ئومقرەئو کتابیە، دڵی خۆشە، دەزانێ پڕیە لە خێر و چاکە، بە خەڵکی دەڵێ کتابەکەم بخوێننەوە. هەوڵ بدە لەو کەسانە نەبی کەوا دەڵێن یا لەیتەنی لەم ئوتە کتابیە، خۆزگە کتابەکەم هەر وەرنەگرتایە، چونکە دەزانێ پڕێتی لە خراپە و تاوان. دەی بەدەستی خۆتە، ئەمڕۆ بەدەستی خۆتە لە قیامەت دەفتەری کردەوەکان بە چ دەستێ وەربگری. بۆیە با غافڵ نەبین، با بێئاگا نەبین، بە دڵخۆشیەوە چاوەڕێی مانگی ڕەمەزان بکەین و دوعا بکەین، بپاڕێنەوە کە خوای گەورە میهرەبان تەمەنمان پێ بدا، تەمەنمان درێژ بکا بگەین بە مانگی ڕەمەزان، چونکە خەڵکانێک هەیە پێش مانگی ڕەمەزان وەفات دەکەن، لەو خێر و چاکە زۆرەی مانگی ڕەمەزان بێبەش دەبن. تۆی موسڵمان بەردەوام وەکو پیاوچاکان دوعا بکا، بپاڕێرەوە خوای گەورە میهرەبان تەمەنت درێژکە، بتگەیەنێ بە مانگی ڕەمەزان و موفەقیشت کا بۆ ئەوەی زۆرترین عیبادەت و کردەوەی چاکەیت یا ئەنجام بدەیت. داواکارم لە خوای گەورە میهرەبان لە گوناهکانمان خۆش بێ.